Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Dobar dan. 17. sati, prošlo minut i po. Bićemo zajedno sve do 18. u izdanju ove emisije. A čime ćemo se baviti? Pa pred sajam knjiga bavit ćemo se modom. Šalim se, nego hoću kažem kako se pripremamo dubinski da se danima bavimo ozbiljnim temama, knjigama, izdavaštvom, zatim Beogradskim jazz festivalom. A evo danas ćemo malo olakšanije. Naime, najpoznatiji ruski modni dizajner Slava Zajcev bio gost Beograda, koji je on inače poslednji put posetio 60-ih godina. Svetski priznati kreator se u svetu proslavio svojim kolekcijama inspirisanim ruskim motivima, zbog čega i danas nosi nadimak crveni Dior. To je iz onog vremena 60-ih, kad je sve što je dolazilo iz Rusije bilo crveno. E, upravo zahvaljujući Slavi, ruska moda je dostigla svetski nivo, zauzela ugledno mesto u oblasti modnog dizajna, iako u poznim godinama pokazao je izuzetan entuzijazam tokom svog boravka, kratkog boravka u Beogradu, posebno se interesujući za ovdašnju kulturnu baštinu. Na modnoj reviji, koja je upriličena u Etnografskom muzeju, prikazao je deo svoje proslavljene kolekcije, inspirisane čuvenom ruskom maramom. U svojim kolekcijama daje novi smisao nacionalnoj tradiciji, mogućnosti folklornog kroja, dekorativnosti ruskog ornamenta i očuvanju ručne zanatske tehnike, rekao je tom prilikom kreator, proslavljeni kreator, Sonji Todorović-Šegrt u ekskluzivnom intervju za Viziju i za Best od Bojku. Evo, sad sam vam otkrila šta će biti sadržaj, o čemu ćemo zapravo pričati u narednih 60 minuta. Mnogo više ćemo slušati muziku, to već ne moram da vam ponavljam, u izboru muzičkog urednika Nenada Kuzmića. Pre toga, kulturni pregled ćemo čuti, a tu smo i mi ostali. Nikola Trikoš, Ivana Milutinović, Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Viziju.
Fast, 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 fast
202.
Love is like sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'll go away. Love is like, love is like, love is like. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting.
Thank you.
ipak ćemo pričati i danas o sajmu knjiga. Austrijski pisac i publicista Karl Markus Gauss i srpski akademik Miro Vuksanović otvorit će 22. oktobra 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, koji će pod sloganom Ključe u knjigama okupiti blizu 500 izlagača, od kojih više od 50 iz inostranstva. Počasni gost ovogodišnjeg sajma, to valjda već ste zapamtili, je nemački jezik. Ne nemačka zemlja, nego nemački jezik, a četiri zemlje, Nemačka, Austrija, Švajcarska i Lihtenštajn, pripremili su bogat i raznovrsan program pod nazivom Četiri zemlje, jedan jezik. Predstavljajući na današnjoj konferenciji za novinare pomenuti program, Vladimir Arsenijević je u ime udruženja Krokodil i mreže Traduki najavio učešće više od 40 autora i 30 moderatora, od Nobelovke Herte Miller do princa Stefana Lihtenštajnskog u sajamskim prostorijama, ali i na drugim mestima u gradu. Književno veče sa Hertom Miller održat će se u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, debata Govorite li lihtenštajnski u poletu, kao i nastup švajcarskih pisaca pod nazivom Bern je svuda oko nas. Također će biti priređeni i programi, između ostalih, i program susreti sa nemačkim slavistima i srpska književnost u Ukrajini. O svemu ćemo vas inače detaljno informisati naredne nedelje, kada ćemo od ponedeljka do petka u terminu od 17 do 19 sati emitovati specijalno izdanje Arsa i Vizije direktno sa sajma sa našeg RTS štanda. Izuzetak će biti četvrtak, kada se emitujemo sa Beogradskog jazz festivala. I još nešto vezano za sajamske aktivnosti, odnosno za temu sajma, izdavačka kuća Arhipelag i Dom omladine Beograda u susret sajmu knjiga, na kome je nemački jezik počasni gost, organizuje večeras u klubu Doma omladine Beograd razgovor Arhipelag književnosti nemačkog jezika, kojim će biti predstavljeni nemački naslovi prevedeni i objavljeni u našem arhipelagu. Ostajemo u oblasti književnosti. Enes Halilović, književnik iz Novog Pazara, dobitnik je nagrade Stevan Sremac za 2016. godinu. Njegov roman Ako dugo gledaš u ponor žiri je okarakterisao kao pravu grčku tragediju na novopazarski način, utvrdivši da je Enes Halilović opisao životopis heroine Neire Bugarin perom umočenim u muku i propast rodnog kraja. A festival autorskog filma FAF, 23. po redu, između 24. novembra i 2. decembra, predstavit će publici pobednike svetskih filmskih festivala, nova ostvarenja omiljenih reditelja festivalske publike, kao i zanimljive filmove koji pripadaju novim tokovima autorskog filma. Biće naravno i puno gostiju renomiranih filmskih stvaralaca koji će neki držati i radionice sa studentima, a festival će, kao i ranije, biti, projekcije će biti u Domu omladi, dvorani Kulturnog centra, kinoteci, fontani, bioskopu Vlado Divljan, Domu kulture Studentski grad, Uka Parobrod i bioskop Art Kolarčeve zadužbine. Još malo, imamo danas puno zanimljivih informacija, evo još nešto o filmu i jedan koncert. Dakle, prošle nedelje počelo je snimanje dugometražnog igrano-dokumentarnog filma Akcija DB, po jednoj od najvećih akcija spasavanja dece u Drugom svetskom ratu, i o izuzetnoj ženi DB, Dijani Budisavljević, koja je pokrenula tu akciju. Zahvaljujući njoj spašeno je više od 10.000 dece, uglavnom srpske, a zbog istorijskih preokreta koji su nastali posle Drugog svetskog rata, njena priča je ostala neispričana. Ona je u jesen 1941. u glavnom gradu novoproglašene nezavisne države Hrvatske saznala za logore i upušta se u rizično spašavanje dece. Dijanu glumi Alma Prica, a u filmu će se pojaviti Mirjana Karanović, Tihomir Stanić i još neki naši glumci. I za kraj jedan koncert, zanimljiv u svakom slučaju, LP duo, klavirski duo koji čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović, predstavio je tokom septembra i oktobra projekat Kvantna muzika u nekoliko evropskih zemalja. Završnica ove turneje biće beogradski koncert 21. oktobra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Duo će predstaviti publici raznovrsni spektar zvukova stvorenih kroz dijalog fizičke realnosti i kvantnog sveta, svirajući klasične klavirske zvuke, ali i zvuke snimljene u laboratoriju, uz muziku inspirisanu kvantnom fizikom koju su komponovali LP duo i danski kompozitor Kim Hellweg. Ja bih ovo jako rado da čujem kako to zvuči. Ako ne bude bio, pričat ćemo posle o tome. 17 i 18. Like a bird on the wire, like a drum
Radio 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Idemo u modnu priču, dakle sa najpoznatijim ruskim modnim dizajnerom Slavom Zajcevom, koji je bio gost Beograda nedavno, razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
Posebnu pažnju javnosti medije na Ethnology Festu izazvao je dolazak čuvenog ruskog kreatora Slave Zajceva, koji su svetu proslavio svojim kolekcijama inspirisanim ruskim motivima. Iza sebe ima brojne revije, knjige koje je objavio o svom radu, oprobao se radeći kostime za mnoge pozorišne predstave. A šta je za njega najviše ostavilo utisak u njegovoj bogatoj karijeri? Čućete od Slave Zajceva.
Ja domaju što...
1965. godine, kada je Žil Berbekov, kada su stigli u Moskvu, susret sa Pjerom Kardenom tada je bio prva moja prekretnica u karijeri, jer ja sam tada izašao u zapadnim modnim žurnalima pored Diora i Kardena. Tada je svet za mene čuo, tada sam se ja prvi put pojavio na svetskoj modnoj sceni pored dva takva velika velikana mode, i to je bila prva prekretnica u životu. Tada je bilo njih 150, delegacija ogromna francuska u Sovjetskom savezu, 65. godina.
Revija u Beogradu kreatora Slava Zajceva je bila veliki modni događaj koji je izazvao veliku pažnju, jer je doneo samo deo velike kolekcije Izvori.
Ja sam doneo kolekciju koja je od materijala poznato kao ruski marame, to će biti razne vrste haljina i vrlo interesantna kolekcija. Biće zastupljene večernje haljine, biće zastupljena dnevna odeća, ogroman asortiman. Ja sam doneo 12 modela i 4 muška, a kolekcija mi je ogromna. Moje nove kolekcije su sada jedna zlatna kolekcija, se zove kolekcija indijskih sarija, ali takođe na ruski način.
Najpoznatije kolekcije velikog majstora su sa uspehom prikazane u svim metropolama sveta. Prema skicama Zajceva napravljeni su kostimi za predstave mnogih pozorišta u Rusiji. On sa uspehom sarađuje sa mnogim poznatim sportistima, pozorišnim i estradnim umetnicima. Mnogo vremena i pažnje poklanja razvoju dečijeg stvaralaštva. Inicijator je mnogobrojnih konkursa koji se svake godine održavaju u raznim gradovima širom Rusije. Pitali smo ga na što treba obratiti pažnju kad je garderoba u pitanju.
Znate, ja bih što je...
Prvo treba obratiti pažnju na boju. Znate, moraju se kombinovati boje tako i vrste materijala tako da ljudima ne bude dosadno. I gradovi su uglavnom sivi, tako da ne treba se oblačiti tako da vam bude dosadno. Čovjek mora da se osjeća radosnim. Ja imam raznovrsne rješenje. Po svojoj prirodi ona su više klasična i mislim da je klasika osnov dobrog ukusa. Beograd je divan grad, ovde su prekrasni ljudi, veoma lepi ljudi, ovde su divni odnosi između ljudi i ovde je jako lepo živjeti.
U nastavku Vizije 2.02 čućete još zanimljivih detalja o čuvenom ruskom kreatoru Slave Zajcevu koji je bio gost Beograda.
Oh,
Dalje pričamo o velikoj pažnji javnosti i medija koji je izazvao dolazak čuvenog ruskog kreatora Slave Zajceva u okviru prvog Ethnology Festa. Više od 60 godina ime Zajceva povezuje se sa modom. Za sve to vreme on sa punim pravom zauzima vodeće mesto ne samo kao jedan od pionira u oblasti domaće mode, već i po snazi svoga talenta i moći stvaralačkog doprinosa. Zahvaljujući njegovom radu, ruska moda je dostigla svetski nivo i zauzela ugledno mesto rame uz rame sa opšte priznatim modnim diktatorima kao što su Francuska i Italija. Mnogi su ga zvali Crveni Dior.
U svim svojim kolekcijama ubacim novi smisao nacionalne tradicije, mogućnosti folklornog kroja, dekorativnosti ruskog ornamenta, očuvanje ručne zanatske tehnike. Besprekorno sačinjeni kaput, kratki ženski kaputić, jakna, suknja i bluza izrađeni su po tradiciji višeslojne nacionalne odeće i bogato ukrašeni raskošnim umecima od čipke, krzna i veza. Mnogi me prepoznaju po jedinstvenim haljinama i kaputima napravljenim od ručno tkanih materijala, sitnog i unikatnog etno veza, ali i Pavlovo maramama u stilu najboljih kultur kreacija. Oduvek sam bio ambasador ruske kulture i njenih folk etno običaja. Za razliku od mnogih ruskih dizajnera koji su odavno napustili tradiciju i prigrlili moderne trendove, ja sam ostao veran svom prepoznatljivom stilu.
Slave Zajcev je prvi i jedini dizajner koga bi svi mladi talenti trebali da imaju u vidu prilikom pokretanja sopstvenih linija. On je sjajan uzor za početnike, a posebno one koji žele da kreiraju modu koja se bazira na ručnoj unikatnoj izradi. Američki Vogue ga je nazvao carem sovjetske mode.
Kao i veliki broj dizajnera koji su za vreme komunističke ere imali povlastice, ali i privrženost tadašnjih lidera, ja sam navodno odevao suprugu Gorbačeva, Raisu, što sam ja odbacio kao neistinu. Priznajem da sam od svih prvih dama odevao samo sada već bivšu Putinovu suprugu Ljudmilu Putin. Ipak moralo je da prođe prilično dosta vremena da bih uspeo u modnoj industriji i prisjećam se svih svojih uspeha i padova, a bilo ih je dosta. Uspeo sam da izgradim modni kredibilitet koji mi je kasnije omogućio da dobijem poslove poput kreiranja olimpijskih uniformi za letnju olimpijadu 1980. Te iste godine pobedio sam i na bugarskom takmičenju za njihove uniforme. Te iste godine parijski L'Oreal dao mi je priliku da osmislim parfem Marussia.
Ruski kreator Slave Zajcev susreo se i sa našom narodnom nošnjom i tradicijom. Odlazeći iz Beograda sa prvog Ethnology Festa, rekao je da će mu ovo sigurno poslužiti kao inspiracija za sledeću kolekciju. Nadamo se da ćemo i nju imati prilike uskoro da pogledamo.
Bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her 'cause I know how it hurts. Turn off my phone. Tell everyone it's broken so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. That she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were
just a boy. You don't understand.
And you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts until you lose the one you wanted, 'cause you're taking her for granted and everything you have got destroyed. But you're just a boy.
San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Well, I'm Crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat, Croc style, boom, like that. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl devour her meat now. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down, ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch, it's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, don't wait long, shake, fries, patty, you're gone. How about that friendly name, heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like Crocodile, but not spelt that way now. It's Doggy Dog, Ratty Rat. Doggy Dog, Ratty Rat. Oh, it's Doggy Dog, Ratty Rat. Croc style, boom like that. You're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history. Oh, my name's not Croc, call me Ray. I like Crocodile, but not spelled that way. It's Doggy Dog, Ratty Rat. Rockstar, boom, like that. Up a new place flipping me, so I do too, right across the street. I got the name, I need time.
around, they sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you gotta be an SOB, you wanna make a dream reality. Competition, send them south, they're gonna drown, put a hose in their mouth. You know the past cool, go straight to hell. I smell that immediate smell. I'm an angel, I clock, that's clock with a K. Like crocodile, and I'd spell that way. Oh, it's doggy dog, ready, ready. Doggy dog, ready, ready. Oh, it's doggy dog, ready, ready. Croc style.
U Beogradu će u organizaciji ansambla Kolo od sutra pa do 23. oktobra biti održan nulti etno samit Tradicija Nova, koji će okupiti teoretičare, praktičare i kritičare iz oblasti tradicionalne umetničke igre sa idejom da Beograd postane mesto okupljanja svake kalendarske godine u cilju istraživanja, promišljanja i stvaranja tradicije budućnosti igre. Učesnici kongresa će biti predstavnici SAD-a, Hrvatske, Velike Britanije, Makedonije, Irske i Srbije, koji će svoja postignuća predstaviti kroz tri programske celine: kongres, radionice i festivalska izvođenja. U cilju popularisanja tradicionalne umetnosti, svi ljubitelji će imati jedinstvenu priliku da besplatno prisustuju koncertima prestižnih profesionalnih ansambala koji će biti gosti ove manifestacije i Beograda. E pa, u sutrašnjoj viziji, taj etno summit će predstaviti Vlada Dekić, direktor ansambla Kolo, sa kojim će razgovarati Ljubica Krminac. I to je poslednja informacija u današnjoj viziji. Slušamo muziku, a onda se čujemo tačno kroz 7 minuta u novoj emisiji u Ars Artifexu. A pre nego što se rastanemo u viziji,
202 vam daruje,
koji je raspoložen da ide sutra uveče u pozorište Perverzije u Čikagu, Teatar Slavija, od 20 sati, dakle sutra uveče, 2 puta 2 ulaznice, 3249202.
It's just a prayer for the dying.